câteva gânduri înainte de a...
Lua din pâine și-a luat paharul cu vinul, simbole pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos și în legătură cu dragostea pe care Domnul o cere de la noi. Unul din aspectele frumoase ale iubirii pe care Domnul o așteaptă de la noi e și aceea de iertare, de a ierta. Apostolul Pavel scrie Colosenilor că dacă are cineva un motiv, o pricină să se plângă, și cine nu are pricină să se plângă? Să se plângă de unii, de alții, de vorbe, de ce se aude și ce se întâmplă. Și dacă unul are pricină să se plângă, apostolul spune și de rezolvarea, iertați-vă unii pe alții. Și despre subiectul acesta aș vrea câteva gânduri și mai mult câteva exemple din cuvântul lui Dumnezeu să iau. Iertați-vă unii pe alții. Cum să ne iertăm? Dacă în iubire, iubirea e să fie așa cum o are, standardul iubirii este Domnul Iisus Hristos, și întorc textul la Coloseni, spune aici cuvântul, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum să ne iertăm? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Subiectul e greu, vă mărturisesc, îl spun și nu avem decât câteva minute pentru el. E greu și nu știu dacă eu sunt cel mai în măsură să vă spun lucrurile acestea. Vi le aduc și vi le așez pe inimă și pentru mine de asemenea. Cum să ne iertăm? Am să vă iau gândurile și să vă aduc aminte de unul din evenimentele istorice în Polonia, în anul 1983 și 84, deja sunt 23 de ani de atunci și timpul a zburat parcă așa de repede, însă le-am trăit. Chuck Colson amintește de lucrurile acestea. În Polonia, în Varșovia, un preot tânăr, catolic, pe nume... un nume polonez, și numele poloneze sunt mai greu de pronunțat, dar pronunția corectă cred că ar fi Jerzy Papelusko. Jerzy Papelusko, tânăr, nu voinic, destul de firav și nu cu o voce puternică, Jerzy Papelusko s-a gândit să meargă și să vorbească atunci când lucrătorii ieșeau de la uzina, de la turnătoria din Varșovia, să le spună și să le predice. La început s-au adunat câțiva și dădeau din cap, apoi au rămas unii mai mult și le-a vorbit să nu mai bea. Vă dați banii pe lucruri care e gunoi, vă amețește mintea, vă îmbolnăvește, vă strică familiile. Ceva în genul predicilor pe care Iosif Trifa le avea în România la noi. Și Papelusko continuă să predice până când toată uzina vine să-l asculte. Și apoi s-a gândit Jerzy Papelusko să, odată pe lună, să aibă în Piața Mare Sfântul Stanislav din Varșovia, să aibă o zi în care și-a numit-o ziua pentru salvarea, slujba divină pentru salvarea națiunii. La început s-au adunat în piața aceea imensă câteva sute de oameni. În urma următoare au fost câteva mii de oameni. Și tânărul acesta în sutana preoțească se ridica și vorbea simplu despre împărăția lui Dumnezeu, împărăția care vă eliberează. Suntem terorizați de frică, un balaur mare care luptă împotriva lui Dumnezeu a întunecat mintea noastră și ne e frică, ne e frică de noi înșine, ne e frică de ceilalți oameni. Aici domnește domnia fricii, eliberați-vă, Hristos a venit ca să ne dea libertatea. Desigur, tonul politic pe care îl aveau predicile lui Papelusco n-a plăcut unora. Mulțimile se adunau din ce în ce mai mult, făceau mitinguri politice și veneau numai câțiva, iar preotul ăsta în fiecare lună adună 10.000 de oameni în piața Sfântul Stanislav în Varșovia. La 19 octombrie 1984, Papelusco venea din provincie la Varșovia și au oprit o gardă mașina, au aruncat-o în șanț și pe el l-au răpit. S-a anunțat imediat, Jerzy Papelusco, prelatul, a dispărut. În fiecare zi bisericile erau pline de toate denominațiile să se roage pentru tânărul acesta care s-a apucat, a avut curajul să iasă din biserică și să predice pe străzi și să vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu. În octombrie, ultima duminică din octombrie, era slujba pentru salvarea națională. Peste 50.000 s-au adunat în piața Sfântul Stanislav. Ascultau o predică pusă pe bandă de magnetofon, ultima predică ținută de Jerzy. Și după o vreme, unul din prietenii lui, colegi de lucrare, a luat microfonul, a întrerupt emisiunea pe care o aveau banda de magnetofon și spune: acum câteva minute s-a anunțat la televiziunea națională că trupul lui Jerzy Papelusco a fost scos din apele râului Vistula. A fost ucis mișelește, legat cu funii, pus cu greutăți pietre ca să nu mai iasă din apă, trupul schingiuit, limba tăiată, răni pe față. Dintr-o dată mulțimea aceea, 50.000 de oameni adunați în piață, au început să strige, alții să se smulgă de păr, alții au început să zbiere și să strige slogane revoluționare. S-a întâmplat însă ceva. Încet, încet, toată mulțimea aceea a îngenunchiat. Și de la microfon, de la tribună, unul din cei care era acolo a spus: și ne iartă nouă păcatele noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. Și 50.000 și întreaga piață scanda de 3 ori, au spus împreună într-un cor: nu revoluționar, nu lupte, ci ne iartă nouă greșalile noastre, cum iertăm și noi greșiților noștri. În noiembrie a fost înmormântarea și au trecut prin fața clădirii imense a miliției populare din Varșovia. Și când au ajuns prin față, au ridicat pancardele. Și pe pancarde scria în limba poloneză un cuvânt: noi iertăm. Predicile lui Papelusco au avut un efect binecuvântat în popor. Voi lua câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu în legătură cu iertarea. Primul la care mă gândesc e în Geneza, capitolul 45. Nu voi sta mult, numai 5 exemple am să iau. Și nu voi sta mult la fiecare, doar vi-l trec prin față. Concluzia s-o luăm noi. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Acolo sunt frații lui. Acolo de data aceasta e și Beniamin. Și Iosif îmbrăcat în tot apanajul acela faraonic din Egipt, e înconjurat de slujitorii lui, stau față în față și Iosif se uită la ei și nu mai poate. Și atunci spune el, cuvântul spune, și a strigat, scoateți afară pe toată lumea! Și toți egiptenii au ieșit afară și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Vorbim despre iertare, un subiect greu, ca să știm cum să ne iertăm unii pe alții. Pentru că deseori ne greșim unii altora. Iosif nu vrea să se întindă, să se știe ce a fost între ei, în cearta sau în ura pe care au avut-o alții împotriva lui. Ce diferit față de cum se poartă astăzi unii. O singură daună, mică de tot, și știe toată lumea, nu numai lumea, prin internet, se răspândește peste tot. Iosif a scos afară toată lumea. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Vedeți ce e în inima lui de zeci de ani, în inima lui Iosif, orfan, străin, pribeag, părăsit, uitat, lepădat, ucis până la urmă. A plâns așa de tare Iosif, dar frații lui nu i-au putut răspunde, au încremenit, rămăseseră înaintea lui. Vă rog să înțelegeți că în cuvintele pe care le am nu vorbesc de cei care fac răul, vorbesc despre cei care trebuie să ierte. Și nu mă uit atâta la ei. Iosif a plâns și le spune, apropiați-vă de mine, nu vă fie teamă. Apropiați-vă de mine. E o lecție aici la Iosif, cum să iertăm și cum să ne purtăm. Apropiați-vă de mine. Eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Nici măcar nu vrea ca ei, vinovații, mărșavii, răii, nu vrea ca ei să aibă un sentiment așa în care să se simtă înjosiți. Spune, nu vă întristați, nu fiți mâhniți că m-ați vândut. Ce frumos strălucește Iosif în pasajul acesta. Omul care a știut să ierte, l-a iubit pe Dumnezeu și pentru că l-a iubit pe Dumnezeu și i-a fost teamă de Dumnezeu, n-a vrut să facă niciun rău. Iosif. Aș putea să trec mai departe și am putea să stăm mai mult în Numeri. În Numeri, la capitolul 14, 13 și 14, iscoadele se întorc din Canaan. Au venit cu raportul. Țara este extraordinară. N-am mai văzut așa ceva. E nemaipomenită. Ce lucruri am văzut nu se pot descrie. Dacă vreți, uitați-vă la ciorchinele ăsta, ca să știți ce vii sunt acolo, pe dealurile acelea. Uitați-vă la rodiile astea, la smochinele astea, ce fructe sunt în Canaan. Ei n-au mai văzut. 40 de ani au mâncat numai mană. Numai că dintre 12, numai doi vin, spun, țara aceasta e minunată și e gata să ne primească și Domnul să ne dea în stăpânire pentru că Domnul e tare. Ceilalți au zis, nu, o să ne mănânce, suntem ca niște lăcuste pentru ei, Iosua și Caleb, nu, noi mâncăm dacă Dumnezeu e de partea noastră. Numai că 10 au avut gură mai mare și poporul se răscoală. Pasajul îl știți, Domnul însă se supără. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre și atunci slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel și tot se retrag. Și Domnul a zis lui Moise, până când mă vor nesocoti poporul acesta, până când va crede el, nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui. Și Domnul Dumnezeu, versetul 12 din capitolul 14, el cel la care mă refer, Dumnezeu vine cu o soluție. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. Vine Domnul și spune lui, de aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici. Nu mai are scăpare. Înaintea mea Israel trebuie să piară. Dar pe tine te voi face un neam mare, Moise, de tine îmi place. Din tine am să ies și am să ridic neamul din nou. Trebuie întotdeauna când avem de-a face cu Dumnezeu și Moise să înțelegem că e vorba de o intimitate extraordinară în care Dumnezeu încearcă pe Moise, are nevoie de un mijlocitor, îi spune ceva extraordinar, parcă ireal pentru un Dumnezeu să poată spune așa ceva, tocmai ca Moise, inima care simte și îl vede în față pe Dumnezeu, inima aceasta să mijlocească. Dar asta e soluția lui Dumnezeu. Îi nimicesc pe toți și pe tine, că de tine îmi place, Moise. Cu tine mă înțeleg. Prin tine voi ridica neamul. Și acum Moise vorbește. Nu știu cum v-ați simțit voi. Tot să piară, mai eu să rămân. Adică nu eu, adică cine sau... Tot să piară, numai eu să rămân. Păi de asta e ceva mare lucru, asta e ceva extraordinar. Toți sunt niște răi, toți sunt niște mișei, dar eu înaintea lui Dumnezeu capăt trecere. Moise a zis Domnului, egiptenii vor auzi lucrul acesta. Ei știu că tu stai în mijlocul lui Israel și vor spune locuitorilor țării aceleia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului, că te arăți în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui în ziua în stâlp de nor, noaptea într-un stâlp de foc, dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om. Neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țară. Acum, să se arate puterea lui Dumnezeu. Extraordinar, frumos. Puterea lui Dumnezeu în mărimea ei. Extraordinară putere a lui Dumnezeu. Să se arate, cum ai spus, Domnul este încet la mânie, este bogat în bunătate, iartă-le fără de legile, iartă răzvrătirea. Moise, căruia nu-i pasă de el, îi pasă de numele lui Dumnezeu și mijlocește pentru iertare. Iartă dar fără de legea poporului acestuia. Și Domnul a zis, iert cum ai cerut. Mare om, mare bărbat, Moise, pentru că a mijlocit pentru iertare. Se uită pe el, uită de cine este el, uită ce ar putea să ajungă, nu vrea. Vrea însă numele lui Dumnezeu să strălucească, vrea ca Dumnezeu să aibă gloria și puterea. Trec în Noul Testament și în Noul Testament îl iau pe Ștefan. În Faptele la capitolul 7, Ștefan e un om căruia cuvântul Domnului spune că i-a strălucit fața ca fața unui înger. Vreți să știți cum sunt fețele de îngeri? Căutați să citiți în capitolul 7 să vedeți cum vorbește unul cu fața de înger. Și interesant cum suferă un om cu fața de înger. Vorbește el și le spune, e în sinedriu, aici sunt bărbații cei mai puternici în autoritate în Israel. Și ei au început să răcnească. Când spune el, iată, vă cerurile deschise pe Fiul Omului, au început să răcnească și au supat urechile, s-au năpustit tot într-un gând asupra lui, l-au tărit afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Dar cu ultimele puteri își aduce aminte că trebuie să mai spună ceva. Apoi a îngenunchiat, cad pietrele peste el și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ia, nu le ține în seamă păcatul acesta. Vă amintesc lucrul acesta pentru că Ștefan ne dă aici o lecție. V-a făcut cineva rău? V-a vândut cineva? Ați auzit vorbele pe care le spun unii? Să-i judece Dumnezeu. Să facă dreptate Dumnezeu. Dumnezeu e drept și îi va judeca. Nu gândim așa? Ia, că Dumnezeu e drept și El judecă. Și vai de cei care sunt împietriți în starea în care ajung și nu se pocăiesc. Dar eu vorbesc de Ștefan. Doamne, nu le ținea în seamă lucrul acesta. Asta e o rugăciune ca Domnul să-i binecuvinteze. Terge-le, nu lua aminte la ce spun ei și ce fac aici. Dar te omoară, măi, omule! Dau cu pietre în tine! Nu le ținea în seamă. Observați la Ștefan tot ce este el, e dragoste, e iertare. Ba, să-i judece aspru, să cadă peste ei pietrele astea care dau peste mine. Nu, asta nu spune Ștefan. Doamne, nu le ținea în seamă lucrul acesta. Iau un alt exemplu, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel, la 2 Timotei, are printre ultimele cuvinte pe care le scrie în epistola sa, a doua, ultima, scrie în capitolul 4, vorbește despre Alexandru Căldăraru, mi-a făcut mult rău, Domnul îi va răsplăti după faptele lui, păzește-te și tu de el, pentru că există însoțiri la care n-avem voie să luăm parte. La întâiul meu răspund de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Uitați-vă că Apostolul Pavel e luat din închisoare, de la Mamertina, de acolo, e dus, vede lumina și se uită Și ce a așteptat de atâția ani acum se împlinește. Va merge în fața cezarului. Se va prezenta în fața cezarului. Pe tron e Nero, Nerone, nebunul. Are visurile că este el zeu, e el Dumnezeu. Și mai e și un Dumnezeu poet și alte lucruri. Stricat la minte însă și la viață. Și are de-a face acum cu un sfânt al lui Dumnezeu. Îi se prezintă acuzarea, ce a făcut, tulburare împotriva Imperiului, tulburare în Ierusalim, vin acolo din Ierusalim, sunt trimișii care trebuie să acuze, și acum apărarea. Și Apostolul Pavel se uită să vadă cine vine să spună un cuvânt bun despre el. Și se uită acolo în jur și nu-i nimeni. Dacă vă uitați în epistola către romani, o scrisese înainte fraților din Roma, dar sunt atâția care sunt amintiți aici, în Roma. Epenet, prea iubitul meu, cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos, la Roma. Unde-i Epenet? Ampliat, Urban, Apele, Trifena, Trifosa, Ruf, Filolog, Iulia, Nereu, un capitol întreg plin de nume. Și Apostolul Pavel se uită, nu-i nimeni. N-a venit nimeni la apărare. Și cuvântul Domnului continuă și Apostolul spune, la întâiul meu cuvânt de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Ce tristă privire! Unde sunt frații mei? Unde sunt cei cărora le-am dat hrana? Unde sunt cei cărora le-am dat Evanghelia? Cei cărora le-am dat dragostea mea și m-am jertfit pe mine pentru ei? M-am sacrificat ca să le spun despre Hristos Domnul? Unde sunt frații mei? Nimeni? Ce tristă clipă în viața apostolului Pavel! Și apostolul vine și spune să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. E ca și cum spune, Doamne, rupe din cartea ta pagina aceasta, la Epenet, acolo scrie, nu s-a dus să stea lângă Pavel în momentul în care s-a prezentat în fața cezarului, n-a fost credincios cuvântului, s-a lepădat de frat, s-a lepădat de cel care a predicat Evanghelia, n-a fost acolo și Apostolul Pavel spune, Doamne, ia și rupe pagina aceasta, să nu se amintească nimic lucrul acesta, să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Uitați-vă cum e iertarea, neînțeleasă, extraordinară, greu de trăit. Și mai e pasajul pe care îl știți prea bine. Evanghelistul Luca spune că l-au dus la locul căpățânii și Domnul Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tată, iartă-i, scoate-i de sub vină, scoate-i de sub orice condamnare, scoate-i de sub blestem. Beau eu blestemul peste ei, pentru ei, dar pe ei scoate-i de acolo. Și cuvântul Domnului ne spune că s-au uitat la el mulți, unii și-au bătut în piept, alții plecau și spuneau, „Ă, pe alții i-a mântuit, pe el nu se poate mântui. Dar unul l-a auzit. A fost călău la multe răstigniri. Răstignitul acesta e deosebit. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Adică să ierți pe cei care bat cu ele. Campbell Morgan, vestitul predicator din Londra, spunea: sunt convins că atunci când voi ajunge în slavă, voi vedea pe cei care au bătut cu ele în palmele Domnului Iisus Hristos. Apostolul Petru, când predică la Rusalii, el le spune: voi ați răstignit. Printre cei care erau acolo, nu doar simbolic, au fost unii care au dat cu biciul, au fost unii care au bătut cuiele în Domnul, alții au luat parte și au strigat împotriva Domnului. Și Domnul se roagă pentru mântuirea lor: iartă-i, că asta înseamnă mântuire. V-am trecut prin față câteva exemple. Parcă aș spune: Doamne, iartă-ne că nu știm să iertăm. Pentru că, și fac o subliniere și cu asta am încheiat. Și lucrul acesta mi se pare cel mai greu în tot ce spun astăzi aici. Iert, dar să vină să-mi ceară iertare. Nu? Cam așa gândesc. Dacă vrea să-l iert, să vină să ceară iertare. În toate exemplele pe care vi le-am trecut prin față, nu găsiți așa ceva. Frații rămân uimiți, ba mai mult, la urmă când moare bătrânul Iacov, le e teamă și încep să spună: să vedeți acum Iosif ce face cu noi. Și cel care plânge, iarăși, e Iosif și le spune: de ce gândiți așa? Iertarea pentru voi e pentru totdeauna. Nu, nu, nu. Nu și-au cerut iertare. La Moise, credeți că a venit Israel să spună: iartă-ne? Nu, 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 au continuat în fără de legile și în pietrirea și cârtirile lor. La Ștefan, vedeți undeva Sinedrul să spună: iartă-ne, iartă-ne, uite ce am făcut? Nu! Apostolul Pavel la fel, și la Domnul Iisus răstignitorii, nimeni nu vine să spună: iartă-ne. Cel care vine și spune: Tată, iartă-i, e Domnul. Și atunci, gândul pe care l-am e că iertarea face parte nu din ceea ce facem, ci din ceea ce suntem. Suntem copii ai Domnului, iertăm. Dați cu pietre, aruncați cu sudalme, aruncați batjocuri. Noi defilăm prin fața răstignitorilor și avem o pancardă: noi iertăm. Veți spune: pe de asta e prostie. Asta înseamnă că suntem vulnerabili, oricine să dea în noi și să-și bată joc de noi. Asta înseamnă că oricine poate să ne scuipe, că noi iertăm. Oh, sigur, frumos, noi iertăm. Exact asta vreau să spun în dimineața aceasta. Riscul pe care îl luăm, fiind copii ai lui Dumnezeu, din firea dumnezeiască, în iubirea pe care a turnat-o Dumnezeu în inimile noastre, e că iertăm. Și când facem ceva, trebuie să se vadă ce suntem, că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și atunci nu închei cum am zis că închei, deși e rugăciunea mea ca Domnul să ne ierte, că nu știm să iertăm. E rugăciunea mea: Doamne, învață-ne. Învață-ne să iertăm. Și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin.